Izvēlies savējo, tā ir kampaņa, kuras šobrīd, rudenī, laikā, kad noliktavas un apcirpildās ar vietējo lauksaimnieku dažādiem saražotiem labumiem, aicina sabiedrību tiešām arī izvēlēties to vietējo produktu. Jo šobrīd vietējais produkts maksā tikpat vai varbūt pat lētāk nekā ievestais, un vēl jau vairāk izvēloties vietējo, jāpaturprāt arī tas, ka mēs atbalstam vidēju un klimatam draudzīgas ražošanas prakses. Jo bez šaubām, un arī pētījumi to pierāda, ka vietējie lauksaimnieki protu pārtiku ražot dabai draudzīgāk nekā to dara valstīs, no kurām mēs nereti visai naski pārtiku importējam, gan Eiropas Savienībā, gan ārpus Eiropas Savienības valstīs. Vēl viens svarīgs faktors ir arī tas, ka izvēloties vietējo, mēs sildām Latvijas ekonomiku. Jo 2020. gada dati liecina, ka ražošanas vērtības izteiksmē lauksaimniecības nozares kopējais pienesums ekonomikai bija vairāk nekā 3,4 miljardi. Tāpēc, sastādot pārtikas grozu, varbūt nākošajai nedēļai, paturam prātā un izvēlamies savējos produktus.